ในบทเริ่มต้นก่อนจะนำทานเข้าสู่เนื้อเรื่องของสารคดีสายน้ำคองเวียงไสจะอธิบายถึงที่มาและความพิเศษของสารคดีดังทานจะได้ฟังในลำดับต่อไป
เรือจงลำน้ำคองเมื่อยามแลงแสงทองท่วมจากลา
ในระยะบ่เท่าใดปีที่ผ่านมาน้ำคองได้ตกเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆบ่ว่าในทางดีหรือในทางร้ายติดตามด้วยการโต้วาทีและการแสดงออกซึ่งความคิดความเห็นที่ขัดแย้งกันอย่างหลวงหลายแม่นหยังเฮ็ดให้สารคดีสายน้ำคองสุดนี้พิเศษและแตกต่างจากที่เคยได้ยินหรือได้อ่านมาคำตอบก็มีอยู่ง่ายๆว่าสารคดีสุดนี้บ่แม่นผลงานของนักวิชาการจะแม่นด้านสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือวิชาการอื่นๆแต่หากเป็นผลงานที่ได้จากการรวบรวมความคิดความเห็นของบุคคลที่มีชีวิตพัวพันอย่างใกล้ชิดกับน้ำของและซึ่งเป็นผู้จะได้รับผลสะท้อนจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแก่แม่น้ำสายนี้น้ำของมีต้นน้ำในเทือกเขาตันกุลาในทิเบตไหลผ่านขวงยูนานของประเทศจีนผ่านประเทศลาวราชอาณาจักรไทยประเทศพม่าราชอาณาจักรกัมพูชาและภาคใต้ของประเทศเวียดนามก่อนจะไหลลงใส่ทะเลจีนใต้แม่น้ำสาขาสายสำคัญของแม่น้ำของก็มีน้ำงืมน้ำเทินและน้ำเสกองถึงว่าน้ำของจะไหลผ่านหลายประเทศก็ตามแต่สารคดีสุดนี้จะกล่าวถึงแต่ชาวลาวที่อาศัยน้ำของเป็นที่ทำมาหากินและจะเสนอความคิดความเห็นของนักการเมืองชาวไทยในเขตสามเหลี่ยมคำเพราะถึงเท่าปัจจุบันนี้นอกจากองค์การจัดตั้งสากลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็มีแต่องค์การจัดตั้งและนักการเมืองชาวไทยเท่านั้นในจำนวนประเทศภาคีในสัญญาตกลงว่าด้วยการเดินเรือเสรีในแม่น้ำของที่โบเจียมอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองของจีนและกล้าออกมาถักท่วงประเทศดังกล่าวที่ได้ดำเนินการไปโดยลำพังแต่ผู้เดียวโดยไม่ได้คำนึงหาว่าประเทศที่อยู่ใต้น้ำจะได้รับผลเสียหายหน่อยหลายเพียงใดลาวเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นก็แมนป่าไม้และแม่น้ำลำธารแต่ใดๆมาชาวลาวอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเป็นลักแรงทำมาหากินถึงว่าตามมาตรฐานสากลลาวจะอยู่ในจำนวนประเทศที่ทุกข์ยากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งก็ตามแต่ประชาชนลาว80ส่วนห้อยที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทซึ่งทำมาหากินตามธรรมชาติแบบดั้งเดิมก็บ่ได้ทุกข์ยากปากหมองถึงต้องอดตายคือในประเทศด้อยพัฒนาอื่นถึงว่ารายได้ของคนลาวผู้หนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งมีประมาณ300เหรียญสหรัฐก็ตามเขาเจ้าอาจจะบ่มีในสิ่งที่ชาวลาวส่วนน้อยที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ถือว่าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเส้นรถจักรรถยนต์โทรศัพท์โทรทัศน์หรือเงินเพื่อใช้จ่ายซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคแบบฟุ่มเฟือยแต่ชาวลาวชนบทก็ยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างบ่เดือดเนื้อห้อนใจตราบใดที่ทรัพยากรธรรมชาติยังเป็นแหล่งทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับพวกเขาเจ้าอยู่ต่อไปแต่สภาพการดังกล่าวได้เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อมีปรากฏการณ์ที่เอิ้นว่าโลกาวิวัตน์เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาอย่างว่องไวในด้านสื่อสารคมนาคมขนส่งเฮ็ดให้พรมแดนระหว่างประเทศนับมื้อนับลุดหน่อยถอยลงเหตุให้ประเทศต่างๆในโลกเกี่ยวพันกันหลายขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้สภาพการนี้เหตุให้มีการร่วมมือและประสานงานกันหลายขึ้นระหว่างประเทศจะแม้ในระดับภูมิภาคหรือระดับสากลก็ดีเพราะฉะนั้นจึงบ่เป็นที่แปลกใจที่แม่น้ำของซึ่งเป็นสายธารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไหลผ่านถึง6ประเทศจะได้กลายเป็นโครงการพัฒนาที่สำคัญในคงเขตเส้นเดียวกันในต้นซุ้มปี1990สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวอย่างว่องไวอยู่นั่นได้ทุ่มเทความพยายามซอกหาซองทางพัฒนายูนานในภาคใต้ของตน ซึ่งเป็นแขวงที่ทุกข์ยากที่สุดแขวงหนึ่งของจีนและบ่มีทางออกสู่ทะเลนั่นให้มีโอกาสพัฒนาทวงทันกับแขวงอื่นๆในจีนเพื่อสนองตอบความต้องการดังกล่าวของรัฐบาลจีนแม่น้ำของหรือที่ชาวจีนเอิ้นว่าแม่น้ำล้านสร้างนั่นจึงปรากฏขึ้นเป็นทางออกอีกทางหนึ่งเพื่อส่งสินค้าจีนจากแขวงยูนานไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และต่อไปยังประเทศอื่นๆที่ไกลออกไปตึมอีกถึงว่าการขนส่งสินค้าทางเรือในลำแม่น้ำของระหว่างแขวงยูนานและเขตสามเหลี่ยมค้ำอันประกอบด้วยลาวพม่าและไทยจะมีมาแต่ดนนานแล้วก็ตามแต่ต้องใช้เรือขนาดน้อยบรรทุกเพราะตามลำแม่น้ำของมีแก้งหินอยู่อย่างหลวงหลายจึงเฮ็ดให้เรือขนาดใหญ่แล่นผ่านบ่ได้หรือได้ก็ด้วยความลำบากด้วยเหตุนี้ในปี1992สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเป็นผู้ริเริ่มความคิดขยายห้องน้ำในแม่น้ำของส่วนเหนือจากชายแดนจีนพม่าลงไปถึงห้วยซ้ายเพื่อให้เรือใหญ่ขนาด300หา500ตันเดินได้อย่างสะดวกบ่ว่ายามแล้งหรือยามฝนซึ่งก็หมายความว่าต้องได้ขุดหาดทรายใต้น้ำต้องได้ระเบิดแก้งหรือโงนหินในเขตดังกล่าวอันกวมระยะทางทั้งหมด331ลักกิโลเมตรในปี2000รัฐบาลสปป.ลาวพม่าไทยและจีนได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการเดินเรือเสรีในแม่น้ำของที่บ่งไว้ว่าเรือของประเทศภาคีมีสิทธิ์ที่จะแล่นได้อย่างเสรีจากเมืองท่าเรือซี่หมาวของจีนลงไปถึงหลวงพระบางเป็นระยะทางทั้งหมด886ลักกิโลเมตรโครงการระเบิดแก้งระยะทำอิฐได้เริ่มขึ้นในเดือนธันวาปี2002และสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนาปี2003ก่อนที่แก้งแห่งสุดท้ายจะถูกทำลายย้อนว่าทางการไทยได้สั่งให้โจ๊ะการระเบิดไว้ก่อนเพราะย่านว่าจะเฮ็ดให้แล้วน้ำเปลี่ยนและส่งผลสะท้อนใช้การปักปั่นเขตแดนทางน้ำระหว่างสปป.ลาวและไทยที่ยังบ่ทันสามารถตกลงกันได้เถื่อนั้นในระยะเวลาที่โจ๊ะการระเบิดแก้งนี้เองก็มีการต่อว่าต่อขานและประท้วงจากชาวบ้านที่อาศัยแม่น้ำของเป็นแหล่งทำมาหากินและกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหลายขึ้นย้อนเขาเจ้าเห็นว่าโครงการระเบิดแก้งซึ่งแม่นจีนเป็นผู้ดำเนินและออกค่าใช้จ่ายไปเพียงผู้เดียวนั่นบ่ได้ศึกษาและค้นคว้าอย่างคักแน่เกี่ยวกับผลสะท้อนต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเฮ็ดให้ประชาชนที่อาศัยอยู่แคมน้ำสายนี้ได้รับความเดือดร้อนไปในหลายรูปแบบ